Rakkaat ja arvoisat Radio Dayn kuulijat, tervetuloa Uskon asia-ohjelman pariin. Jälleen kerran Uskon asia-ohjelma synnyttää kohtaamista ja keskustelua, eli ohjelman idea on se, että eri tavalla ajattelevat, eri tavalla uskovat tai yleensäkin uudet ajatukset tulisivat kuulluksi ja kohdatuksi. Olen huomannut matkan varrella sen, että ohjelman tekeminen kymmeninen haastatteluinen on tuo aina uudestaan eteeni peilin ja ryhdyn miettimään, kuka minä olen ja mistä ponnistan. Ja miksi olen esimerkiksi luterilainen. Se on ollut mielenkiintoinen huomio, että sitäkin tässä on tullut funtsittua tämän ohjelmasarjan seurauksena aika syvällisestikin. Mutta ei siitä sen enempää. Mennään tämän päivän teemaan. Ja vieraana täällä studiossa on kirjailija Ari Turunen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja voin sanoa, että ansiokas kirja, jonka on vielä kesken, ja tai oikeastaan palailen tähän aina uudestaan, kertoo siitä, että otsikko on maailman historian kukoistavimmat kaupungit. No ehkä sana ei vielä avaa sitä, että miksi tästä tänään puhumme, mutta lause, eli miten erilaisuuden sietäminen synnyttää vaurautta ja sivistystä, niin ehkä enemmän avaa tätä kirjaa näin niin kuin radioaaloille. Kysynkin kirjailijalta itseltään, että miten koet, että erilaisuuden sietäminen synnyttää vaurautta ja sivistystä?
Niin, tässä mulla yhtenä niin kuin lähtökohtana tässä on ollut se, että kun on vieraillut tietyissä kaupungeissa, kuten esimerkiksi vaikkapa Amsterdamissa, aina miettinyt, että miksi Alankomaat on niin kuin pärjännyt taloudellisesti, niin kyllähän yhtenä lähtökohtana on ollut se, että viime päivin asti ainakin, niin Alankomaat ja erityisesti Amsterdam on ollut avoin kaupunki, johon on tullut vieraita vaikutteita, ulkomaalaisia, johon on tuonut uusia asioita. Ja sitä kautta mä katselen tämän ihan puhtaasti tällaisena jälkiviisastelevasta näkökulmasta, että jos jotain on tapahtunut kaupungeille ja sitten on yleensä sitten niin kuin pärjänneet taloudellisesti, niin mistä se johtuu, että nämä on pärjännyt taloudellisesti, niin kuin nämä kaikki mun esimerkkikaupungit tässä kirjassa. Ja tässä jälkiviisastelevassa näkökulmassa totean, että on menestynyt sen takia, että ne on ollut avoimia vieraille vaikutteille. Toinen hyvä esimerkki San Francisco, niin melkein puolet Piilaakson yrityksistä on intialaisten tai kiinalaisten perustamia. Eli jos halutaan talouteen veturia, niin kannattaa avata silmänsä ja korvansa ulkopuoliselle maailmalle.
Tulee vähän mieleen, vähän opponoida tätä tämän päivän Suomea, että olemmeko me avoimia aidosti ja oikeasti, voisimme olla vielä avoimempia ja siitä voisi olla meille hyötyä, vai miten itse näet tämän päivän Suomi juuri nyt?
Niin, me ollaan jääty tällaiseen niin kuin poteroasetelmaan tällä hetkellä tässä maassa ja taloudella menee huonosti, että kun mä katson esimerkiksi tuonne Helsingistä etelään, niin mä näen siellä Tallinna-nimisen kaupungin, joka on hyvinkin vilkas ja viriili ja kiinnostava. Ehkä meidän olisi aika oppia tavallaan siitä, että miten virolaiset on pärjänneet.
Palataan näihin teemoihin kohta hieman syvemmin, mutta tapani mukaan tässä ohjelman ensimmäisessä osassa hieman tutustutaan vieraaseen. Ja kysynkin, että miten sinusta tuli kirjailija?
Mulla on toimittajatausta ja tutkijataustaakin ja aikoinaan tein niin kuin, erilaisia niin kuin tiede- ja kulttuuriaiheisia radiodokumentteja. Sitten jossain vaiheessa mulle iski sellainen ajatus, että nyt pitäisi varmaan niin kuin miettiä, että olisiko tästä mahdollista tehdä jotain muutakin. Ja oli mulla myös sellainenkin pakkorako, että mun piti maksaa mun opintolainan korot. Ja silloinen Ateena-kustannus maksoi mulle ennakot ja mä pystyin maksamaan sitten opintolainan korot ja sitten lähti mun kirjailijan ura tavallaan. Ja sitten mä ajattelin, että mä teen tämän yhden kirjan ja sitten tein toisenkin kirjan. Ja sitten se kolmas kirja oli sellainen, että okei, tämä on trilogia. Ja sitten kun mä rupesin kirjoittamaan neljättä kirjaa, niin tuli jo perheeltä sellainen huokaus, että ai jaa. Ja sillä tiellä nyt sitten ollaan, että mä oon jotenkin jäänyt koukkuun tähän kirjojen kirjoittamiseen.
Pakko kysyä, että mitä se kirjailijan työ niin kuin käytännössä arkielämässä oikeasti on. Tämmöisiä romanttisia mielikuvia ja huomaan, että tulee tajuntaa, mutta onko se sitä, että nyt minä istun ja teen työtäni kirjailijana ja kirjoitan vai miten se käytännössä tapahtuu?
Siis onhan mulla koko ajan ollut erilaisia leipäduuneja, että eihän tällä niin kuin pärjää periaatteessa niin kuin ihan niin kuin ainakaan vielä Suomen markkinoilla. Näin karkeasti sanottuna, niin se on aikaan vain muilta pois, ja se on aika itsekästä touhua. Sori, siitä.
Kyllä, kyllä. Otetaan muutama teos vielä tämän tosiaan tämän tässä ohjelmassa pääroolissa olevan maailmanhistorian kukoistivummat kaupungit kirjan lisäksi, niin korjaa, jos mä luen väärin. Nimittäin mulla on sellainen, arvoisat kuulijat, sellainen tilanne, että mulla on siis silmälasit jossakin muualla, mutta silti yritän tästä lukea. Eli ulkokultaisen käytöksen
kirja.
Mistä tässä on kysymys? On ihan mielenkiintoista. Näin ehkä hieman kirkon ihmisenäkin näitä ulkokultaisuutta ehkä joskus tulee vastaan.
Niin tämähän itse asiassa lähti siitä, kun Suomi oli liittymässä Euroopan unioniin, että tämä on niin kuin aika vanhakin kirja. Ja Lenit Airesto silloin tokasi, että suomalaiset miehet on aika typerän näköisiä niissä tennissukissaan ja suorastaan niin kuin hävettää mennä Eurooppaan. Ja meillä oli kauhea niin kuin pohdinta siitä, että miten me nyt pärjätään Euroopassa, kun me liitytään Euroopan unioniin, kun me ollaan tällaisia juntteja. Ja sitten viitattiin aina näihin niin kuin käytöksen kultaisiin kirjoihin ja etiketin noudattamiseen ja mikä on niin kuin oikea tapa juoda viiniä tai pukeutua tai seurustella. Ja sitten me keksittiin sitten kollegani Markus Partisen kanssa tälle hyvä nimi, että ulkokultaisen käytöksen kirja. Eli me niin kuin haluttiin ikään kuin kyseenalaistaa tällainen niin kuin kanonisoitu käytösoppaiden maailma, että ollaan aina sormi pystyssä ja aina syyllistämässä. Ja me emme uskoneet tätä ja haluttiin niin kuin tuoda esiin siitä, että se, että mistä nämä käytöstavat syntyy ja haluttiin kertoa myös vähän niin kuin myös kyseenalaistakin käytöstapojen syntyhistoriaa, että miksi naiset menee ensin, niin keskiällä pelättiin salamurhaa ja niin ritarit laittoi naiset menemään ensin. Niin onhan se tavallaan niin kuin aika pöyristyttävää ja silti me nyt ajatellaan, että tämä on niin kuin hyvä tapa, mutta alun perin historia voi osoittaa, että se ei välttämättä ollut ehkä niin kuin kaunis tapa. Ja kyllähän silloin, kun tämä kirja julkaistiin, niin kyllähän eräs käytöstapojen airut tuli meidän tiedotustilaisuuteen ja sanoi, että kaikkihan me tiedämme, että auton renkais on ummehtunutta ilmaa, mutta pitääkö se päästää ulos? No meidän mielestä piti ja me itse asiassa puhdistettiin ilmaa tuolla kirjalla. Ja onhan siitä jo otettu jo ainakin 6 painosta.
Jos ajatellaan niin kuin tämmöistä suomalaista luonnetta, että ollaan hiljaa vähän joka paikassa, niin jotenkin ajatellaan, että tämmöinen niin kuin ujouden hyve jollakin tavalla, miten se tähän niin kuin voisi liittyä? Että onko suomalaisuudessa jotenkin tämmöistä ulkokulttaisuutta nyt sitten enemmän tai vähemmän?
En mä usko, että me ollaan yhtään sen ujompia kuin kukaan muukaan. Mä ennemminkin pidän tällaista niin kuin hiljaisuutta sellaisena niin kuin hyveenäkin, että aika moni ulkomaalainen ystävä niin on sanonut, että kun tulevat suomalaiseen bussiin, niin ne nauttii siitä, että ei tarvitse puhua kenenkään kanssa, eikä tarvitse välttämättä edes moikata kenennekään. Että voi olla ihan niin kuin omassa rauhassa, ei ole sellaista pakkopuhuntaa. Mutta sitten se, että miten me pärjätään maailmalla ja liikutaan, niin ajatelkaa nyt tätä meidän nuorempaakin sukupolvea, niin aika monikulttuurillisia, monikielisiä ja aika sulavia ovat tuolla maailmalla liikkuessa. Et musta on jotenkin niin kuin jäänyt vaan niin kuin jotenkin junnaamaan meidän päähän, että me ollaan jotenkin tällaisia. Mä en usko tuohon yhtään.
se on hyvä kuulla. Pakko poimia vielä lisää teoksia, eli korjaa, jos luen tämän väärin, koska todellakin silmällä sit on jossain muualla, mutta ettekö te tiedä, kuka minä olen, eli menikö nyt suurin piirtein oikein?
Joo, eli ylimielisyyden historiaa.
Mistä siinä kirjassa on kysymys?
No, siinäkin lähtökohtana mulla oli tämä, että niin kun mä taas vähän jälkiviisastelin ja mietin, että miksi jotkut asiat ovat päätyneet katastrofiin tai sotiin tai johonkin taloudellisiin romahduksiin, niin kyllä usein tässä niin kun on ollut syynä niin kun ylimielisyys. Ja itse asiassa kun seurasi paljon niin kuin poliittista keskustelua, valtion päämiesten tokaisuja, niin tämä niin kuin antoi lisää vettä myllyyn mulle kirjoittaa tällainen kirja. Ja nykymaailmassa entistä enemmän tämä tuntuu olevan tosi ajankohtainen tämä kirja. Ja mulla oli lähtökohtana se, että niin kuin mä haluaisin tuoda esiin, että mun mielestä ylimielisyys on kaikista tuntemistamme tunteista turhin. Se ei ole synnyttänyt koskaan mitään muuta kuin katastrofeja, kärsimystä, eikä vähiten ylimieliselle ihmiselle itselleen. Ja tämä oli oikeastaan tämä mun niin kuin kirjan niin kuin lähtökohta ja se sanoma. Ja jos mä teen siitä seuraavan version, niin se on varmasti vähän paksumpi, koska ei tämä maailma ole muuttunut yhtään sen paremmaksi kuin silloin 5 vuotta sitten, kun tuo tehtiin.
Ketkä on sinun elämäsi vaikuttajia ollut, kun jos ajattelet omaa elämäntarinaa ja ehkä myöskin kirjailijauraa? Meillähän on monenlaisia rooleja elämässä, mutta ketkä on ollut keskeiset vaikuttajat? Tai voidaan sanoa jopa idolit tai esikuvat?
Kyllä mulle sellainen suuri idoli on ollut Sir David Attenborough ja hänen tekemät luontodokumentit ja hänen tapansa havainnollista tietoa ja tietämystä. Ja hänen tasolleen ei kukaan pääse. Minusta hän on osoittanut sen, että niin kuin vaikeista asioista tai joidenkin mielestä tylsistäkin asioista voidaan tehdä äärimmäisen mielenkiintoisia, jos siihen vähän niin kuin satsataan ja osataan popularisoida asiat oikein. Ja tästähän on osoituksena myös sitten se, että kyllähän David Attenboroughin luontodokumentit ovat esimerkiksi Briteissä niin aina ollut niin kuin ihan niin kuin top 10 listalla. Aina kun se uusi dokumenttisarja tulee, niin se kerää ihan valtaiset yleisöt. Et kuka voi sanoa, että tiede tai luonnontiede ei kiinnosta. Ja sitten mulla on paljon tällaisia niin kuin, tietenkin suomalaisista pidän erityisesti Armasi Pullan näistä niin kuin klassikkokirjoista, jossa hän mun mielestä hauskalla tavalla kertoo niin kuin tapakulttuurin historiasta. Mä en puhu nyt Armasi Pullan romaaneista, vaan näistä ruokakulttuurin, juomakulttuurin, pukeutumiseen, kaikkeen tällaiseen liittyvää niin kuin hauskaa kulttuurihistoriaa. Niitä mä ammensin nuorena miehenä ja se oli ehkä vähän niin kuin sanana sytykkeenä, että haluaisin itsekin ruveta kirjoittamaan vähän tähän tyyliin. Kertoa tällaisia hupaisiakin kulttuurihistoriallisia anekdootteja, mutta niin kuin kertoa, että siinä on myös joku tietty niin kuin juju, miksi nämä anekdootit on kerrottu. Haluan kertoa niin kuin tarinoita historiasta ja nimenomaan siitä tapakulttuurista ja siitä, että miten ihmiset ovat käyttäytyneet eri aikoina ja eri aikakausina. Ja haluan niin kuin osoittaa näillä mun kirjoilla ehkä sitä, että voitaisiin olla enemmän armollisempia itseämme kohtaan, niin me voisimme olla armollisempia myös muita kohtaan. Ja minusta Armasi Pulla hauskalla tavalla tuo tämän myös omissa kirjoissaan esiin.
Mennään kohta tauolle Uskon asiaa -ohjelmassa. Täällä vieraana kirjailija Ari Turunen. Kuunnellaan musiikkia. Tapana ollut, että vieras kertoo, mitä kuullaan ja miksi juuri tämä kappale.
Niin, tämä kappale on Susanne Vegan Calypso, joka perustuu tähän storyin siitä, että Odysseus rantautui Calypson saarelle ja Calypso piti häntä vankinaan 7 vuotta. Ja minusta Susanne Vega hyvin kauniisti kertoo tämän tarinan, kun kuuntelee niitä sanotuksia. Ja siinä on niin kuin hienosti nykyinstrumenteilla saadaan kuitenkin sellainen mieletön niin kuin antiikin fiilis.